Мне, тебе, нам сказка на лысань.
Жила-была сякера. Яна любіла і ўмела працаваць. Бывала на дварэ мароз трашчыць, мяцеліца вые, а сякера ні траскучага марозу, ні калючага ветру не баіцца, новую хату будуе. Вельмі ёй хочацца, каб людзі хутчэй пад цёплай страхой сталі жыць. Аднаго разу сякера ў вёсцы гумно будавала. Цюк ды цюк. Цюк ды цюк, па бервяне цюкае, працуючы. «Добры дзень, шаноўная!» Раптам пачулася. Сякера павернулася і ўбачыла незнаёмку. Доўгую, блішчастую, зубастую, выгінастую. «Добры дзень!» – адказала і пацікавілася. «А ты хто? Раней я цябе ў нашых краях не сустракала!» «Я пілка. У бярвенні умею пілаваць, распілоўваць. Магу распілаваць так роўненька, што не падкапаешся. Давай сябраваць, разам працаваць», – узрадавалася сякера. «Я даўно шукала надзейную памочніцу». «Давай», – пагадзілася пілка. Сякера і пілка разам узяліся за работу. Цюк ды цюк, цюк ды цюк, цюкае сякера. Жых, 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 стараючыся, пілуе пілка. Сякера людзей і ад злой сілы, ад чорных моцаў абараняла. Не раз і не два чорныя моцы ўцякалі ад яе. Узлаваўшыся, прыйшлі яны да ведзьмака. Знайшоўшы ведзьмака, песню завялі. «Мы каторы год добрых людзей са свету стараемся звесці, свае чорныя сілы ў барацьбе трацім, бялеем ад злосці, ды не можам даць рады людзям. Хутка зусім пабяляем і загінем усе», – скардзяцца чорныя моцы. Ведзьмаковы каламаты бровы прыўзняліся ўгору. «Хто вам перашкаджае добрых людзей знішчыць?» «Сякера!» У адзін голас закрычалі чорныя моцы. Ведзьмак сядзіць нерухома, лоб моршчыць, думае. А чорным моцам не цярпіцца. Крыўляюцца, толстыя шчокі раздзімаюць вакол ведзьмака, што цені мігаюць. Нарешті не витривали і заголосили: «Знищи сякеру!» «Тішей, чортова насіння!» – тупнув ногою відьмак. Чорні емоції стихли, на відьмака глядять, а він сказав їм: «Я у сякери розум одніму, і вона людям почне шкодить. Люди не стерпять і саме знищать її, у гэтай раце утоп'ять». Чорні емоції заусміхалися і побігли зуби тещить. «Каб добрых людей поедам єсці, калі сякеры не будзе». «Канешне, сябраўкі ў рэшце загінулі б, іржой пакрыўшыся, калі б не селянін Даніла. Сэрца яму падказала, што з сякерай і пілкай здарылася беда. Ужо прыцемкам прыйшоў ён на рэчку. Вада ў рэшце чыстая, празрыстая, кожны каменчык на дне выдзяляецца. Убачыўшы сякеру і пілку, селянін Даніла раззуўся, залез у рэчку і вынес сябровак на бераг. Чорныя моцы ўбачылі сякеру з пілкаю, перапалохаліся, у лес уцяклі. Там відьмака сустралі, накінуліся на яго. «Ты паабяцаў нам, што знішчыш сякеру, а яна жывая, здаровая, мала таго, сябе сяброўку знайшла, выгінастую, зубастую. А чаму не знішчыў сякеру, а з ёю і пілку? Чаму не шкадуеш нас? Мы гінем, бялеем ад злосці!» Крычаць чорныя моцы.
«Ты нас до белага калення даводзіш. Мы ўжо чорна-белыя, паласатыя, неўзабаве зусім пабялеем і загінем, як многія людскія незычліўцы гінуць, растварыўшыся быццам соль у вадзе».
Вязьмак скрывіўся, нібыта ад зубнога болю. «Я, каб вы ведалі, у сякеры розум адняў, затупіўшы яе. Ды, як відаць, селянін Даніла дапамог ёй, навастрыў і розум вярнуў. Але я не адступляюся».
«Селянін Даніла мне перашкаджае», – сказаў ведьмак. «Спачатку яго знішчу, а потым за сякеру і пілку возьмуся».
Чорныя моцы скрывіліся, перакасіліся.
«Ты селяніна Данілу знішчыш? Не верым!»
Ведьмак дастаў з-за пазухі прыгожы драўляны кубак і паказаў яго чорным моцам.
«Назбірайце горкіх воўчых ягад, выцісніце з іх чорны сок і напоўніце ім гэты кубак да краёў. Селяніна Даніла цяпер на лужку сена косіць, калі стаміцца і захоча піць, я прыкінуся добранькім і паднясу яму сок атруту. Селянін Даніла не стане піць чорны сок з воўчых ягад!» – крыкнулі чорныя моцы. «Я паваражу над ім, каб стаў ён смачны і чысты, як крынічная вада», – запэўніў сябрукаў ведьмак. «Селянін Даніла пазнае цябе!» «Не пазнае! Я ж бараду адгадаваў! Бярыце мой кубак і бяжыце хутчэй у самы гушчар, туды, дзе растуць воўчыя ягады».
Чорныя моцы схапілі драўляны кубак і пабеглі ў самы гушчар, каб воўчых ягад хутчэй нарваць і сок з іх павыціскаць. Ды не ведалі людскія ненавіснікі, што іхнюю размову падслухала пілка, якая прыйшла ў лес, каб дрэва на гумно спілаваць. Прымчалася яна ў вёску і сякеры ўсё да слоўца перадала. «Не хвалюйся», – супакоіла сяброўку сякера. «Мы зробім гэткі ж самы кубак, напоўнім яго крынічнай вадой і падстроім так, што менавіта наш кубак з крынічнай вадой ведзьмак селяніну Данілу паднясе». Коль чорныя моцы воўчыя ягады збіралі і чорны сок з іх выціскалі, сякера і пілка зрабілі кубак, як дзве кроплі вады, падобны на кубак ведьмака. Ну і вось чорныя моцы прынеслі ведьмаку кубак, да краёў напоўнены чорным сокам з воўчых ягад. Той узяў яго, пашаптаў над ім, і чорны сок стаў чысты, нібыта крынічная вада. Чорныя моцы ў латкі запляскалі задаволеныя, а ведьмак з кубкам у руках на лужок па сцяжынцы падаўся.
Сікіра і Пілка чекають його каля стяжинки. Пілка тримає кубок за студіонною кринічною водою, а Сікіра по виворотні обухам стукає, грукає, ведьмака непокоїть, себе виводить.
Не витривав він. Поставив кубок на пень і поліз у кусти, каб провірить, хто з ним дражниться.
Пілка і Сякіра тільки й чекали гэтага. Падкраўшыся да пня, ведьмакоў кубак у балота выкінулі, а свой з сапраўднай крынічнай вадой паставілі на пень і на лужок пабеглі, каб падзівіцца, што далей будзе рабіцца.
На лужку селяніна Даніла сена косіць.
Упарыўся косячы, прысеў на купіну пад зілба змахнуў.
У гэты час ведьмак з кубкам у руках да яго падышоў.
«О, добры чалавек, ты сёння накасіўся, дапрацаваўся, выпі вадзіцы з нашай крыніцы!»
А на ўскрайку лесу чорныя моцы стаяць, крыўляюцца.
Селянін Даніла ўзяў кубак і выпіў студённую крынічную ваду.
Чорныя моцы не сцярпелі, на лужок выскачылі, раты паразяўлялі,
а селянін Даніла падзякваў ведьмаку і усміхнуўся.
Гэтая усмешка чорных моцаў да белага калення давяла.
Яны пабялелі і растварыліся, як соль у вадзе раствараецца.
«Селяніна Данілу нават воўчыя ягады не бяруць!»
усклікнуў ведьмак і пачаў ікаць. Доўга ён ікаў, аж пакуль пра сваё злое ведьмарства і не забыўся. Вось чаго ён дабіўся.
А селянін Даніла, Сякера і Пілка
сталі жыць, пажываць ды добра нажываць.
Po obiedzie, bo nie mogę żyć w spokoju, gdy ten zapach kotkami po prostu.
Гутарка дядьки Янки про природознавчія цікавинки.
Вітаю. Слони – самые буйные наземные живёлы на Земле. Их предки жили десятки миллионов годов тому. Не глядячи на безпречную силу и померы, слони довольно приязные живёлы, яких не треба бояться. Однако история была іншой. Вот несколько цікавих фактов про слонов. Сегодня існує только три виды слонов – саванны, азиатский слон и африканский лясны. Вага африканского слона перевышает 6 тонн, а дорослая особина съедает больше за 50 тонн ежи в год. Слоны – травоедные живелы, которые любят листья, плоды, галины и траву. Щодня они выпивают около 200 литров воды и вылучают около 100 кг одыходов. У слонов вельми добрый нюх, дякуючи якому яны здольныя вызначыць месца знаходжання да 30 адсутных асобін статка. З дапамогай дэфектацыі слоны маюць магчымасць рассеяваць больш за 2000 насення розных раслін на субстраце ў дзень. Таким чином, их выделяльная система и рацион з'являюцца великой допомогой для природы. Мозг слона у 4 разы больше за мозг человека и мае больше нейронов. До сегодняшнего дня не удалось растлумачить, чему гэтыя живелы не больше разумные за людей, але яны, безумовно, вельми разумные. Слоны живут семейными группами, якія означальвае самка. Яны вельми разумные, спагадливые и мают выдатную память. Яны так само готовы допомагать один одному и проявлять клопот один про одного щодня. У старажытнасці слоны використовувалися в якості бойових живёл, якія ефективно стримлювали ворога. Яны так само обороняли войски от нападов противника. Слоны могут жить до 70 годов и частей за все помирают от голоду в старости, тому что страта всех зубов позбавляет их махчимости харчоваться. Менш чем за 100 годзе слоны стратили больше 90% своей натуральной территории. Сегодня в свете наличивается меньше за 500 000 особин, а браконьеры протягивают нелегально поливать на этих живел. Слоны вельми боятся пчел, якія не устане проткнуть их толстую скуру на теле, але могут моцно укусить отчувальный хоботок. Коли у районе з'являються козурки, дорослые особини подают попереджальные сигналы, каб іншие слоны не потерпели. Слоны купаются в грязи, каб оборонить свою скуру от солнца. Так само они могут выдатно запомнить дорогу до мест, где есть ежа або вода. Слоны проявляют великую повагу и культуру один до одного. Говорка идет не только об попереджвании один одного, об небезпеце, але и об витании трубами. Варто отзначить, что слоны вельми добрые по натуре и допомагают нават іншим видам. Было задокументовано множество ситуаций, коли слон, не глядячи на небезпеку, брався ратовать собак або іншие виды живел, якія трапили в беду. Это добрый приклад и людям. Дякую за увагу, дядька Янка.
Я тобі сказати,
Що приємніш набагато, ніж одержувати дарунки, їх самому дарувати, тож давай не відкладати, що тобі подарувати, що тобі подарувати.
Люблю торти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля,
і всякі подарунки.